어떤 오락탑은 잡혔들대. Adatlı İslən vaqtınız İslən yerinizdə dinləmək istəyənizmi? Bunun üçün SoundCloud tilsimində Adatlıq radiosunu tapın və yazılın. Adatlığın məlumatlarını ilkinci olub dinləyin. Play Store-dan ya da iTunes-dan SoundCloud-un tilsimini indirmək yaddan çıxarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsimində Adatlıq radiosu yazıb tap bilərsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü gepleşimize başlayar. Mikrofonu önünde Merdan Sariyev. Yaşlılar maslahatının devamında 2008-ci ildən bəri hərəkət edib gələn bu orqanın hüquq yağdayını ütkətmək və quruluşunu özgərtmək təklif edildi.
Bir maslahatı. Türkmenistanın xalq maslahatı deyib artınırsaq, şəni bunun işini xalqımadan Әхірем қаттықтың, өкелерін қатнашмағыны, үпчін әтме үшін дүзіміні кейінелсек, оны мақсадылақ болар деп пем хасап едер.
Президент Құрванулы Берді Мұхаммедов бұ теклеве орта атмағының изяны білін ол юрдың мезілетіні, министерлер кабинетінің баслығының орынбасарларына вө адалат министерлігіні дегішлер әтмей намаларын тасыламаларыны таярлымақ бойынша теклеплері вермегі тапсырып, бұ ішлері әтмей үшін вақтың қарасымаяндығыны әхем сөзіні қошты.
Бұ іші ғайры қойман еріне етірмелі, севәуі вақт әм қарасымаяр. Өңді бізі нәме, үлігім өе жоғап кәлі өзіпілі ғарасыяр.
Президенттің бұ тапсырығының иізі білен Юрдың мезілетінің новыта қымаслағы тегетсіріліп, онды Түркменистанның конституциясыны қосымачы керізімі қақынды, бе Түркменистанның халқымаслағыты қақынды, Түркменистанның конституцион қануынларының тасламаларына қаралды. Emma mejlisining davomida qabul edilgan o'zgartmalar va kelajakki xalq maslahatining ixtiyorliklari borasida hozirlikcha ilat ko'pchiligini hech kim ma'lumot berilmadi. Yuni yatlab kestik Berdi Muhammedov shu yilning fevralida so'zlangan inauguratsiya so'zinda yashillar maslahatining statusini parlamentnikidan ham yuqorilandirajaqligini aytibdi. Gepin gerdisine yatlatsak, halk maslahatı 1991-ci ilde kazanılan qarasızlığın deslapkı yıllarında esaslandırılıbdi. Yurdun qarasızlıktan sonraki ilkinci prezident Sapar Murat Niyazov'ın yol başçılığında bu topar Türkmen cegmetinin dürlük attıklarını, sultanı devlet işgərlerini, qullukçuları, telekeçileri, dayxanları, cegmetçilik kromolarını ve beylikleri öz içine alyardı. Halk maslahatı ütkütmelerin girdilmegini teklif ederdi. Aydılsına ura, özlerinin vekilçiligi diyan toporları ve adamları tarapından Niyazov'ı ömürlük prezident etmek yali pikirleri öngü sürürdi. Niyazov'ı ömürlük prezident etmek teklifi 1995-ci ilde başlansa da, bu halk maslahatını 1999-ci ilin 28-ci dekavrında başardı. Белләп кестек 2002 елның ноябрь айының аякларында Ниязовның җанына каст итмәгә тиенсылды дигән хабардан соңра Ниязов хәрәкәтә кечмәү өчен парламент дәлдә халык мәслихәтенә юл тутыпты. Халык мәслихәтенең 2003 елның 14-нче 15-нче августында Түркмен басы шәһәрендә кечен мәҗлисендә мәслихәт юрдың иң юқоры канун чыгарыч органы эдилде. Ondan ozol 2-3 min ağırlığında bolan adalarının sani hem 2500 idə getirildi. Bu orunları doldurma üçün 2003-cü ilin 6-cı aprelində saylov hem geçirildi. 2006-cı ilin dekabrında Niyazov ağırdan çıxın son, halk maslahatı bir dokumenti qıstanmaç onlap, parlamentin maslahı Övüzgeldi Atayev'in eldegirilmezliğini yatırıp, onun tutu astına alınmağını ve sağlığı saklayış ministri Berdi Muhammedov'in iş başına gelmeğine yol astı. Maslahat sol bir vaqtning o'zinda de vaqtlayin prezidentning prezident saylovlarini qo'shilmog'i vardaqi konstitutsion qadag'inligi da yatirdi. 2008-ci ilda Berdi Muhammedovning konstitutsiya g'irizan o'tkutmalari bilan xalq maslahati yatirilib, uning ixtiyorliklari parlamenti va qonun chiqaruvchi organa berildi. So'ngra bu bo'shliq yashillar maslahati bilan to'ldirilibdi. Adatlık radiosunun yurt içindeki çeşmelerinin aytmağına göre, hazır yaşlılar maslahatına halk maslahatı demek bilen, onun yurdun en yukarı kanun çıkarıcı organı etmek planlaştırılandığını aydarlar. Bundan sonra yurdun durmuşuna değişle itilendik mühüm, sortandı siyasi teklifler halkın adından idilendiği öngü sürülüp, hiç kili böktönsüz kabul edilir, deyip adlandırılmasızlığını soran Türkmen hükümetine kolay bir çeşme aydar.
Өз себетіңізді олян уақылыр варады азатлығы мағлумат бермек үсетіңіз, бізе хат еолдан. Метфуыз, имейл белгісі gmail.com. Сіз суратларыңызы өй видеоларыңызы кем еолап білерсіңіз. Азатлық сіздің шахсетіңізі үзленлікті сақлар. Сіз болын уақылыр варады мағлумат берін. Біз кем хабар берерс. Метфуыз, имейл белгісі gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Şul Özbegistanyň Türkmensany 500 sany paýta ýygan kombaýny satandygy barada özbek media serişdeleri habar berýär. Bu maglumat şu aýyň başynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurtdaky paýta ýygymynyň depginiň petliginde nägile bolmagynyň ideýanyna gabat geldi. Gazeta Uz neşriniň maglumatyna görä 4-nji oktýabrda Özbegistanyň parlamentiniň mejlisinde Uz Agrotech Sanoat Holding döwlet guramasynyň başlygy Nodir Otojonow şul ýurtda 550 sany paýta ýygan kombaýnyň öndü Lendigini ve onun 500 sansının Türkmenistan'a eksport edilendigini aytdı. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerinin tasdiklamagyna görä, Daşowul welaýatynyň Könürgün çetrawynyň Aşyr Kakabaýew, Mary welaýatynyň Mary trawynyň Muhadow we Lebap welaýatynyň Halaje trawynyň güýç birleşik Dayhan birleşikleriniň her birine Özbegistanda öndürilen paýta ýygan kombaýnlaryň ikisi berilipdir.
Meselem Könürgün bundan 5 gün durulyp başlapdyrly, Mary'da 3 gün, Lebap'da da 4 gün. Olurlar başlattırlar. Yani olur şu Dayhan Birleşik'in doğru eğitimini derle. Yığım tamamlığından sonra ya da parti yığımı yenilenden sonra onu komşu Dayhan Birleşiklerine getirmek şerti bilen verilen parti yığına şeyler.
Dip aşavatlı sinçi ve yazıcı Amanrat Bugayev ağzılan Dayhan Birleşiklerde parti ekini bilen meşhurlanan Dayhanlara salgılanıp gürrün verdi. Partiçi Dayhanların onu koloyunun aitmağına göre yurda getirilen özbek parti yığan kombaynlı anyk sany resmi taýdan aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýöne olar her Dayhan birleşigine ortaça 2 kombaýnyň berlendigini gözüňde tutanyňda, olaryň her welaýatdaky sanynyň 60-dan geçýändigini çaklaýarlar. Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow şu aýyň başynda ýurtdaky paýta ýygymynyň depginiň pesligini boýun aldy. Ol munyň sebäbini paýta meýdanlaryna paýta ýygýan maşynlaryň az çykarylmagynda görýändigini bellädi. Şol Özbegistandan satyn alan 500 kombaýndan başga Türkmensanda mundan öňki ýyllar satyn alynan tehnikalar hem bar. Olaryň arasynda Belarusda öndürilen MTS-80, MTS-80N we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda öndürilen Case we John Deere ýaly owa hojalyk tehnikalary kombaýnlar bar. Şol bir wagtda Azatlygyň çeşmeleri ýurdun 4 welaýatynda ýetişdirilen paýta hasylyny el güýji hususanda büdjet işgärleriniň mejburi zähmete çekilmegi bilen ýygmak kampaniýasynyň dowam edýändigini habar berýärler. Käte bu kampaniýa mektep okuwçylarynyň hem çekilýändigi aýdylýar.
Okuwçylary öňkiýär mekdepler ýapma olary paýtasyny okdur ýöne en atasynyň haýşy bilen mektep direktorynyň arasynda dilden gelinden alalaşyp ora okuwçylary 10 gün 15 günne paýtam ýetişdi el ýüzüm ýok çolçunum köbür gaýrat etmen kagam boşat diýip şeýleden paýta meýdanyna sykyrylýanlar hakynda men häýalyşymda eşitýän şeýle hem döwlet edaralaryna ýani büdjet edaralaryna işleýärlere de alaýtady bir owada owa ýerine Kolo şehir mekteplerine hatta şol bir avtologların bir cemleniyen yeri istansiyelerinden işgarların tartayımına uğradılıyorlar, aydılıyor.
Dip Bugayev gurrun berdi. Azatlygyň Lebap welaýatynyň ýene bir çeşmesi hem şuňly regionyň ähli paýta meýdanlarynda diýen ýaly paýta hasylyny el güýji bilen ýygmagyň dowam edýändigini aýdýar. Ähli döwlet idaralarynyň işgärlerini paýta ýygmyna çekýärler. Olaryň käwiri diňe ýeşenme günleri käwirleri bolsa, hepdäniň dowamında paýta ýygýarlar. Öz ýaşaýan ýerinden 300-350 kilometr uzakdaky paýta meýdanlaryna uradylan büdjet işgärleri giýjesi bilen şol ýerde bolýarlar. Bu ýerdäki ýaşaýyş şertleriniň öwürlükli däldigi aýdylýar. Paýta ýygmyna gitmek islemeýänler öz derenine hakyna adam tutup, olara her gün üçin 10 manat töleýärler diýip, Adatlygyň efirde adynyň agdalmazlygyny soran çeşmesi gurrun berdi. Soňky ýyllarda Türkmenistan halkara guramalarynyň ençemesi tarapyndan paýta ýygmy döwründe mejburi dähmet güýjünden we çağı dähmetinden peýdalanmakda tankyt edilýär. 2016-njy ýylyň maý aýynda Adidas, Esprit, H&M, IKEA ýaly dünýäniň belli söwda brendleriniň sermayeçilerini бизнес жемиятларынын кардашлар аркылашыкларынын ве адам кукуларынын корейчи топорлорун 60 чемети векили Түркмөнстандын коочу мейдандарында мажбури зехмете жол берилгендигине аладаланма билдирип, Түркмөн президенти Курбанлы Бердимухамедовдун адына юрите хат жолладылар ве бу маселе үнс бермеги талап эттилер. Шул Түркмөнстан пахта йыгымына 30 августта башлады ве президент пахта хасылына 27 октябрда белгиленген карашсыздык күнүнө чейин тамамламагы тапшырды. Шул юртта 1,050,000 тонна пахта хасылына алмак планлаштырылар. Түркмөнстан дүйнө даражасында пахта чыгымалын экспорт эдиен эсасы юртлардын арасында 9-жу жерде турар. Түркмөн пахтасы Орсиятта, Хытайга, Гүнөрто Корея, Түркия, Бейк Британия ве яна бир нече юрда экспорт эдилер. Өз сөйбитиңизде болган вакалар барыда адатлыгы маалымат бермек истесеңиз, биздин Facebook катабымызда жазың. Бизди көздөй бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып тап билерсиңиз. Сиз сүрөтлөрүңүздү ве видеолоруңузду хем жолдоп билерсиңиз. Азаттык сиздин шахсиятыңызды гизлинликте сактар. Сиз болгон вакалар барыда маалымат бериң, биз хем хабар беребиз.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyny 2018-2024-nji ýyllarda ortaça zähmet hakky her ýyl 10% artar. Bu bildiriş Ýaşullar masagatyny ýuwurdy 2018-2024-nji ýyllar üçin durmuş ykdysady taýdan ösdürmek boýunça öňde goýulan wezipeleriň dowamyny ýygnan edildi. Şeýlede masagatyň dowamyny ýuwurdyň ykdysadyýetiniň okgunly depkinler bilen ösýändigi, aýdyk bolşulygynyň döredilendigi öňe sürülse-de, aýlyklaryň wagtyna berilmeýän gejikdirilýändigi, aýdyk haritlarynyň dowamly gymmatlamagy hem gytalmagy, ýurtdaky inflasiýanyň derejesi ýaly meselelere asla da ünüs berilmedi. Gepin gerçini öre bellesek, Türkmenistan'ın eyyem bir neçe yılın veri, her yılın başına aylıkların, stipendiyaların ve sosyal posobiyaların 10% arttırılanlığı ıglan ediliyar. Emma munun iziyani bazardaki haritların bakalarının azından 20% yokurlayanlığına ünüs çekiliyar. Yıllan yıla aylıkların 10% arttırılanlığı aydılıyar. İmamının ıglan edilen pursodi bazardaki haritların esasanlı aylıkların bakası desine galiyar. Beydip gaýtan bizi has uly ziyan ýetirýärler diýip Aşgabatly 60 ýaşlarynak bolsan daýdy aýdýar. Bu ýagdaýlaryň fonuny häkimetleriň bazardaky aýdyklaryň narhyny bir durkunda saklamak üçin söwdegärlere basyş edip haritlaryny kesgitlenen bahadan satmaklaryny talap edýändikleri aýdylýar. Munyň bolsa hem söwdegärlere hem de alyjylara ýaramaz täsirini ýetirýändigi nygtalýar. Mysal üçin, etin sövdasyny alyp görelim. Resmiler onun kilogramyny 18 manattan ýokary satdyrmaýarlar. Satyjylar özlerinin ziýany galyandyklaryny aýdyp, eti süňkdür öýkün bilen garyp çekýärler. Jylky et aljak bolsaň onu gizlinlikde her kilosunu 20 manat töläp almaly. Bu ýagdaýy beýlik haritlerde de görse bolýar diýip Bostanlaýda Azatlyk radiosynyň yerli çeşmelerine gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň akçeşmeleri, ýurtda zähmet, pensiýa we talip haklary şeýlede kömek pullary ýylla 10% köpeldilse-de, inflasiýanyň ören ýokurdygyny, aýlyklaryň ýylatyň durmuş zerurlyklaryny dol üpçin ederden pestigini, şol sebäpli bazarlardaky gymmat haritlaryň hyrydarlarynyň da o diýen köp değerligini aýdýarlar. Mundan başga, ýylatyň ýaşaýyş minimumyny ýa-da bazar sewidi Owada we şäherde näçe durýanlygy nämälim bolmagyny galýar. Şol bir wagtda soňky ýyllaryň dowamyny döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärleriň zähmet haklarynyň wagtynda berilmeýändigi, käbir idaralaryň işgärleriniň ştat sanynyň kimeldilýändigi barada dowamly maglumatlar gelip goşýar. Emma 9-njy 10-njy oktýabr aralygyna geçen ýaşullar masagatyna bular barada ýylat köpçüligine ne maglumat ne de düşündürüş berildi. Munun tersine yurt resmileri ve medyasi dine ösüş sanlarını getirmek bilen çäklendiler. Sözümüzün ahirini bellesek, halkary ekspertler Türkmenistanyň şol sanly Türkmen manadynyň energiýa bahalarynyň global arzanlamagy, şeýlede ykdysadyýetiň ýeterlik diversifikasiýa edilmän, esasan bir pudogy gaz eksportyna bagly bolmagy netijesinde agyr kynçylyklary baştan geçirýändigini aýdýarlar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlügi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýär. Türkmen migranty atyp öldürmekde güman edilýän ele salyndy. Stambulda çörek önümlerini bişirýän ýerde türkmen sanly migrant işdeşini gülleläp gaçanyny aýdylýan şüpheli Türkiýanyň Adıyaman diýen ýerine 9-njy oktýabrda ele salyndy. Türk mediýasynda ýaýran habarlarda beýan edilişine görä, ogul ady Murat D hökümünde aýdylan 37 ýaşyndaky Yusuf Selim 23 ýaşyndaky Hojagelli Polotow atly türkmen zähmet migrant ta bile işleyenlerine en çemegedek sapança bilen o daçandan son Türkiye'nin günorta günün oruna yerleşen Adıyaman şehrine açıptır. Vakadan son yurdun ehli yerine başladılan Ağntov çeğinde Adıyaman şehrinin Altın Şehir Mehallesi'nin Şehit Ahmet Yıldırım adındaki polis merkezinin işgarları şehir merkezine övünü şüpheli alıp baran bir rayata saklaptır. Polisin geçiren darlığına saklanan rayatın İstanbul'un Şişli etrafında bile işleyen Türkmen zehmet migrantının canına kastetmekten ayıplanýan raýat Yusuf Selimdi anyklanýar. Jenayatda güman edilýän saglyk barlygyndan soň geçirilen sorawda sapançasyny wakadan soň Istanbulyň Yeni Kapy diýen ýerine deňize zyňanlygyny boýnalýar. Ýatlap geçsek Türk mediýasynda ýaýran habarlara görä, waka 4-nji oktýabrda gije sagat 11 töwereginde Istanbulyň Şişli etrafynyň Bozkurt mahallasynyň Feriköy Kurtuluş şaýoryny ugruna ýerleşýän bir çörek önümlerini bişirýän ýerde ýüze çykypdyr. Habarlarda aýdylşyna görä, ol ýerde işleýän 37 ýaşyndaky Yusuf Selim bilen 23 ýaşyndaky türkmen sanly rahmet migrant Hoşgelli Polotow arasynda bilinmeýän bir sebäpden uruşdyrypdyr. Şonda Yusuf S elindäki sapançasy bilen Türkmen migrant Hoşgelli 7 gedek oda açıp ondan son o yerden kaçıp gidiptir. Tüpün sesini eşitip çörek önümlerini pişiren yere gelen adamlar Türkmen migrantın gana oyulup yatanlığını görüp tiz kömök çağırıptır. Derre vakanın bolon yerine gelen tiz kömök toparı Türkmen migrant Hoşgelli Polotow'un güllöler sebeple aradan çıkanlığını anıklaptır. Vakadan son sülçülük yurt çağınına güzle vaktarış işini başladıptı. Yer gelenine bellap geçtik Türkiye. Türkmen migrantlarının ağdıklı ve diyen yurtlarının başını çekiyer. Türkmenistan'a devam eden iktisadi kıyınçılıkların fonunu Türkiye'ye eklen cüçün geliyenini aydılayan Türkmen rayatlarının ağlağı böyle bir zehmet migrantı. Ve köpüsüm köyüne pasportlı bir kanun yağdaydı. Türkiye'nin migrasya kulluğunun hasabatlarının çen tutulsa 2012 yılın veri Türkiye'deki köyüne pasportlı Türkmen migrantlar ile bağlanışıklı geçirilen bağlarların neticesine göre Türkiye'de sonki yıllarda takmayınan 200 milyon olay köyüne pasportlu ve bir kanun yağdayda Türkmen migrantlarının bağırdığı çak ediliyar. Bilirmenlerin aitmağına göre bir kanun Türkmen migrantlarının sahanının köplüğü olorun Türkiye'de ıydıgiderli yağdayda dürlü kriminal işlere katlaşmağına sebep oluyar. Sözü cemle vaysak, cinayette pidav olan Türkmen zehmet migrantının ıkvalı arasında degişli Türkmen mi? Türk taraplardan haysan molsavar komentariya ya da cikmecik maglumat almak Azatlyk radiosuna başartmayar.
Azatlygy line ulgamında osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp maglumatlary, suratlary ve videolary ugradyň. Sahtiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Men Araz Perwiş, biz programmamyzy dewam etdiriýäris. Ýewropa Birleşigine degişli çeşmeler Birleşigin ilkinji gedek Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukaşenkany geljek aýa planlaşdyrylan Günnogor partnerliginiň sammitine garşy almaga taýýardygyny aýdýarlar. Mesele bilen ýakynyň tanış çeşmeleriň 9-njy oktýabrda Azat Ýewropa we Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Belarus 24-njy noýabrda Brüsselde geçjek sammite Günnogor partiyalarının beyleki 5 ağdası olan Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna yali hiç ili çeyaklendirmesi katlaşmağa çağırılıptır. Çeşmeler çakılığın Günnogor partiyalarına değişli devletlere 6. Oktyabr'da iyi verilendiğini aydiyarlar. Olur bu mağlumatları ağıtlarının ağdalmazlık şartı bilen verdiler. Sebebi olurun bu arada cemiyetçilere mağlumat vermeye ihtiyarlığı yok. Önkü 4 samitte Avrupa Birleşigi 21 yıl beri Belarus'a hüküm sürüp gelen ve Avrupa'nın en sonki diktatörü deyip adlandırılan Lukashenko duruşluklara yol vermeyecektiğini önünden aydıptı. Günnogor partnerliğinin 2015 yılda Riga'da geçen samitinde Minsk'a yurdun dışarı işe ministeri Volodymyr Makey vekilçilik etti. Avrupa Birleşigi Günnogor Avrupa'nın ve Günorta Kavkaz'ın 6 yurdunla iktisadi integrasyonu Şeyliyem Avrupa kımmatlıklarını östürmek maksadı bilen Günnogor partnerliğini 2009 yılda yola koydu. 1994 yıldan beri prezident bulan Lukashenko 2015 yılda geçen sayılavda 5. gedek utuş kazandı. Bu sayılavı hem günmatar yurtlarından gödevçülük eden toparlar ne erkin ne de adaletli deyip baha verdiler. Avrupa Birleşigi 2004 yılda biri biznesmen, beylekisi hem jurnalist bulan iki opozisyon siyasetçinin kurumcunun bulma neticesinde yurdun karşısına çeyaklendirici çareler girdi. Avrupa Genişi hem 2010 yılın dekabrında geçen prezident sayılavlarından sonra bulan zulüm sistem sebepli ön girdilen sanksiyaları arttırdı. Yöne Avrupa Birleşigi 2016 yılın fevralına bayılıkları dondurmak 170 tane Belarus rayetine sol sahanda Lukashenko'da viza kadagançıları ve yurdun 14 kampanyasının karşısına girdilen çeyaklendirici çareler yatırdı. Birleşik sanksiyaları ehli Belarusiyali siyasi tutsakların boşaltılmağına ve Avrupa Birleşigi bilen Belarus arasındaki katnışın kavulanmağına cevap edip yatırandığını aitti.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen ben Şaymerdan oğlum radyo kabuldun. Demirgazık Afganistan'da İslam devleti adlı toparın yaralılarının gün sayın güçleniyanlığını yerli resmiler aydiyar. Demirgazık Afganistan uç velayetinde yani Serpul, Cevzan ve Pariyap velayetinde Taliban bilen Daeşçilerin arasında unuşmalıkları yüze çıktı. İki toparın yaralılarının arasında öz ara çatışıkları buluyor. İslam devleti adlı toparın militarlarının öz ünsünü Afganistan'ın merkezi adi yurtları bilen çekleşen tepkilerine günüktürendiğini yerli genişliklerin deputatları malum ediyor. Pariyap velayetinde hem Daeşçiler barha köpeliyor. Taliban'ın harbi merkezleri Daeşçilerin iyiçiliğine geçiptir. Pariyap velayetinin velayet genişinin başlığının ornumasarı deputat Abdülhat İlbe'nin aitmağına göre Deşteleyli Atli sebtini Daeşçiler iyileptir. Aslana Baba Atli regionda hemen Koca Sebtboş Atli etrafta Daeşçiler hareket ediyor. Yerli yaralılar Daeşçilere tabi oluyor. Olur yerli yaralılara harbi ordan talim veriyor deyip İlbe aitti. Daeşçilerin önünü almak için hükümet güçlerinin çare görmeyenliğini yerli ilat aydiyar. Demirgazık Afganistan'da dine Erbeki adlı yerli yaralılar cengçilere karşı güreşiyar. Yönü Afgan armiyasının 208 Şahin adlı harbi divizyasının metbuat vekili Nasratullah Cemşidi Pariyap velayetinde Daeşçilere karşı hava darbasının uğurlandığını aydı. Harbi çarede ençeme cengçi öldürülüptür. Pariyap velayetinde cengçilere karşı güreş devam ediyar. Harbi çare Afgan güçler hem katnaşıyar deyip Cemşidi belledi. Demirgazık Afganistan'da merkezi adiyeli cengçilerin hem yerleşendiğini resmiler haber veriyor. Hususan Pariyap velayetinde Özbekistan'ın İslam hareketinin ağalarının sayı artıptır. Hoca Sebzboş etrafının hakimi Abdullah Masumi'nin Azatlık Radyosu'na aitmağına göre Aslan Ababa ve Hoca Koştu adlı sebzde Özbekistanlı cengçiler toplanıptır. Olur Pakistan'ın Afganistan'a geliyor. Merkezi adiyeli cengçileri Pakistan ok yarak ve harbi encamilen üpçünü diyer deyip hakim sözüne koştu.
Aslan Ababa oluyor bu. Koca kuşlu gelen Özbekistan hem bu. Pakistan da onunla geliyordu Özbekistan taraftan. Kaçan kilolardı bulanın lonası tamamı teröristlerine. Cahil Pakistan, Pakistan bulanın tacizi verir, doğruşar.
Pariyap velayetinin velayet genişinin ağzası deputat Abdülbaki Haşimi'nin aydışına karandı. Özbekistan'ın İslam hareketinin ağzaları Daeş'e tabi olupdur. Komşu yurtlara da cengçiler hopavandırıp bilir. Çünkü merkezi adiyeli cengçiler Serhat Yaka toplanıyor deyip deputat aydiyar.
Velayet Pariyap, Merz ve Türkmenistan doish faoliyatlarini og'oz bilan havaslari Turkmaniston O'zbekistonga hirayat qilsa, chunki doishga O'zbekistonda odamlari hammasi shu yerga tumantiqaga kelib yozgim bo'lgan.
Hurmatli dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnüle gepleşimini geçirip utarıya saatler hareket etmeden son programımızı kayıttadan yazıda dinleyip bilersiniz.